Partiya Sosyalist a Kurdistan PSK jibu guvernahin hin xarin destura bingehin daxuyen yekta. PSK got jibu çareseriye ma kezagoneka demokratik u federal ve u jibu veji deh xalan peşniyar kirin.
Türkiye İro ji aliyen meseleyen sa sali ve hatiye dilgirtin. Pursa Kurd vek brineke ve derman de roja bedaye.
Cigre seroke PSK bayramboziye daxuyaniye xoand u anisman ku pırskireka Kurd vek brineka ve dermane. Heji xunje derke demokrasiya li Türkiye heji ji standardin cihanê dure têgiştin û hişmendiya militarist di hemû aliyên jiyanê de jî heji bi bandore.
Wek tê zanîn Makedagona heştê û duwan ji aliyê leşkeran ve bi zorê û bi qondaxa tifingê bi civatê hat qebûl kirin.
Bayramboziya li got şûk û guman têda tune ye ku sedemê neçareserkirina pirsgirêka Kurd jî Qelsmayna demokrasiya al Türkiye'ye aku ji derbeya leşkeriye dosya ilone maye.
Her çi xas di destura heştiv duduan de hata îro hevde car guhartın pek hatibin jî ruhi wiye otoriter u tekpariz heji li ciye hoye. AKP ku bi duruşma guhartın u demokratik buğune hat ser hukum dibi pevajoya çarca salan de ne karbu makedagoneke nuçe bike.
Bir bir xisku AKP de çarda salanda derbare amade kırna destura bingehina nu de çü pengavek berbiçav na avetiye. De komisyonen kujbu destura nuji ava kribun tu encameke erini derneketiye. Rezbosiyel ve hadam kır.
Civak heji li bende yeku makezagoneke demokratik be amade kırın.
Bayram Bozyel got li gori ve guhertine dezgeha serik vezaretiye tera kırın u derfete serik komar ku bu karbe jider ve parlamentoy hükümet da mezrine çeydike.
Li gori ve guhertine dezgeha serik veziriye tera kırın derfet dede serik komar ku bu karbe jider ve parlamentoy hükümeti da mezrine. Her usta destirladarik ve hempa dede serik komar ku tu tekeliye ve bir demokrasi ve tüneye.
Prez Bosyel ve Adam Kür. Halbuki AKP de despeke de bi peşniyara pergala serukatiye derket bure. Nuhayşi, hükümet ve yeki vek pergala serukatiye bi kaide yak Türk binaltke. Evji, de dünyayı da naşibe çu modelek.
Dibi paketa hükümeti de tüştün ku standartin demokrasiye bilind bikin mıhabın tüneye. Berevaji ev guartine ku hatine çekirin, dinavkoda khatariyen mazın dahawine ku tamamı heza siyasi de deste kesek da komd ki. Eb yek jî welat ber bi qeyran û aloziyên mezin ve diharikîn.
Cîgirê serokê PSK got mesela naveroka wê gelo ev pergal di nav xwe de demokratîk bûne û li ser vê esasê çareseriya pirsgirêka Kurd dihewîne ya na.
Mesele naveroka wî ye. Gelo ev pergal di nava xwe de demokratîk bûne û li ser vê esasê çareseriya pirsa Kurd dihewîne an na. Lê belê ne wisa ye.
Lê got di vê paketê de çû hêman a demokrasiyê tede xuya nake. Partiya Sosyalîst a Kurdistan fikir û dîtinê xwe yên derbarê rê û rêbazên amadekirina destûra bingehîna nû de bi deh xalan pêşkêş kirin. Yek ji wan xalan hawira demokratîk û aştiyane û tevlîbûna civakiyê a duduya feraseteke azadîxwaz a siseya qebûlkirina pirrengiya civakî a çara
çar. Divê di makezagona nû de mafên rewayên netewa Kurd werin qebûl kirin. Destûrê ku mafê Kurdan qebûl neke û nexebin garantiyê, em nikarin ji wê destûra bêjin destûrekê nû û demokratîk. Divê makezagona nû li gor sîstemekê federalî were amade kirin.
Hêjayê gotine ye ku Bayram Bozyel anîziman ku ew bûta awayî ji vê pakêtê re nabêjin erê.
Em di vê lêstikê de tune Di vê lêstikê de di vê pêvajoyê de behsa Kurdan tune ye. Rola Kurdan tune ye. Dengê Kurdan tune ye. Mixabin dengê civatê jî tune ye. Ne tenê ye Kurdan, civatê jî tune ye. Nîqaş tune ye. Yanî şertê o halê de meselek wê çawa were nîqaş kirin, çawa were rexnekirin. Ew ji bo wê diyar e. Ji bo vê yekê em aliyê metodê, aliyê prosederê vê pêvajoyê rexnedikin, aliyê navarok jî rexnedikin ji ber ku ji bo Kurdan tu tiştek tune ye, ji bo demokrasiyê û ji bo maf û azadiyên gerdûnî jî tiştek tune ye. Ji bo vê yekê em ji vê pakêtê re nabêjin erê.
Er wiha daxuya kirin ku ew bi partiyên Kurdan re civînek taybet li dar bixin li ser destûra bingehîn û pêşniyarên xwe peşkeşê hukumetê jî bikin. Xelîl Can Farxîn, Deng Amerîka, Amed.